Brangus Marijos radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida. Prie mikrofono aš, kuningas Vitalijus Mockus. Šiandien mes toliau tęsime laidų ciklą apie šventuosius, apie žmonės, kurie šviečia mums savo gyvenimu, šviečia mums savo meilę Dievui ir artimui. Ir iš jų mes mokomės, kaip savo gyvenimuose atskleisti širdį, atverti širdį Dievui ir būti tikrais, gerais, uoliais jo mokiniais ir sekėjais. Šventieji yra tie, kurie rodo mums kelią, o taip pat, kas labai svarbu, kartu su mumis meldžiasi ir už mus meldžiasi. Todėl ir mes maldą kreipiamės į juos. Ne tik prisimenam savo gyvenimuose, gyvenimo bėgyje, juos jų vardus, bet su jais bendraujam. Bendraujam viešpatyje, bendraujam maldoje. Šios laidos tema – šventas Ambraziejus Milano vyskupas. Tai vienas iš iškiliausių bažnyčios hierarchų, gyvenęs 4 amžiuje. Jo tėvai kilę iš Romos, tėvas taip pat Ambraziejus buvo paskirtas Galijos prefektu. Galija tai provincija Romos imperijoje, kurios teritorija apima maždaug dabartinę Prancūziją ir aplinkinius dar regionus. Taigi šventas Ambraziejus gimė apie 340 metus. Tai yra 1-4 amžiaus pusė. Jo tėvai krikščionys, bet jisai ilgą laiką, ilgus metus nebuvo pasikrikštijęs. Tokia to meto tradicija. Jaunystėje daug mokėsi, stengėsi įgyti išsilavinimą, kuris tiktų pradėjus ir kylant karjeros laiptais valstybės tarnyboje. Taigi Ambraziejus jaunystėje daug mokėsi ir gramatikos, retorikos, teisės. Jisai domėjosi filosofija ir literatūra, laisvai kalbėjo lotynų ir graikų kalbomis. Savo raštuose, kuriuos mes galime skaityti, yra išlikę nemažai. Jisai cituoja Platoną, Ciceroną, Vergilijų, Svetonijų ir kitus to meto iškilius filosofus, valstybės veikėjus ir jam ir kitiems buvusius autoritetus. Pradėjo savo tarnystę, savo darbą Ambrozijus Sirmijoje advokatu. Tuo metu iš tikrųjų populiari aukštuomenės profesija. Tačiau jo talentus pastebėjo aukštesni dar žmonės, tai Romos prefektas, kiti valdininkai ir imperatoriui pasiūlė paskirti Ambraziejų Milano prefektu. Tai yra valdininku, kuris administravo Emilijos Ligurijos provinciją. Sostinė centras tos provincijos buvo Milanas. Milane taip pat buvo ir viena iš imperatoriaus rezidencijų. Imperatorius gyvendavo tai Romoje, tai Milane, tai Ravenoje ir kitose vietose. Taigi, ta provincija ir tas miestas buvo labai svarbus valstybės gyvenime ir žinoma Ambraziejaus karjeroje. Būdamas valdininkas, jisai tapo autoritetu ir žmonėms. Ne tik tolimas nuo liaudies, nuo žmonių, užsidaręs, bet tikrai rūpinantis jų gyvenimu, kuriam ne vis tiek kas vyksta. Ir žmonės tai pastebėjo ir atitinkamai vertino jo darbą. Kaip minėjau, Ambraziejus buvo nekrikštytas tuo metu. 374 metais miršta Mediolano vyskupas Auksentijus, kuris tuo metu palaikė Arijonų ereziją. Ketvirtas amžius Romos imperijoje labai sunkus metas. Ir politiškai, ir žinoma bažnyčios gyvenime. Nors ketvirto amžiaus pradžioje, 313 metais, beje taip pat Milane, Konstantinas paskelbė ediktą, kuriuo krikščionybė sulygino su kitomis religijomis. O tai reiškia, jog krikščionis galėjo jau atvirai išpažinti savo tikėjimą, statyti maldos namus. Tačiau prasidėjo sunkus metas bažnyčioje, kadangi atsirado įvairūs kitokie mokymai. Schizmos, erezijos. Ir viena iš baisiausių tuo metu krėtusių bažnyčią buvo arijonybė. Aleksandrijos kunigas Arijus mokė, jog Jėzus Kristus yra tikras žmogus ir Dievas, bet sukurtas. Prieš amžius dar kada nebuvo laiko, todėl žmonėms yra sunku išreikšti ir suformuluoti, kaip kada tai buvo, bet antrasis švenčiausiosios trybės asmuo buvo sukurtas. Ir todėl norėta sakyti, vartoti kitokį terminą išreiškiantį Dievo tėvo ir sūnaus santykius. Krikščionys mokė, jog tėvas ir sūnus yra vienesmiai, vienos esmės. Todėl ir įsikūnijęs Dievo sūnus, Jėzus Kristus, yra vienesmis su tėvu, vienos esmės. O arijonai mokė, jog Jėzus Kristus arba antrasis švenčiausiosios trejybės asmuo yra ne vienos esmės, bet panašus, panašios esmės su Dievu tėvu. Taigi tai buvo erezija, kuri sukrėtė tuo metu bažnyčią ir kilo tikrai daug problemų, daug ginčių. Buvo susirinkęs pirmasis visuotinis bažnyčios susirinkimas Nikėjoje 325 metais, kuris pasmerkė arijonybę, bet ir vėliau jinai neišnyko, įgydama vis kitokias formas, tas klaidingas mokymas vis buvo tobulinamas, vartojami kitokie žodžiai, ieškoma kitokių formų, kaip tik tai nepasakyti, jog Jėzus Kristus yra vienos esmės su tėvu. Taigi ir tuo metu Milane vyko tokie disputai, tokie ginčiai ir 374 metais miręs Mediolano vyskupas Auksentijus kaip tik ir palaikė arijonybę. Po jo mirties reikėjo išrinkti kitą vyskupą. Ir dvi krikščionių grupės tarpusavy negalėjo sutarti, iš kurios bus vyskupas. Ir vieni ir kiti siūlė savo kandidatus, bet pasiūlius iš vienos pusės kita nesutikdavo ir tas ginčas tęsėsi gana ilgai, kol galiausiai imperatorius pavedė Mediolano, taip tuo metu vadinosi Milanas, prefektui Ambraziejui įsikišti į šitą ginčą ir rasti kompromisą tarp dviejų šitų krikščionių grupių. Ambraziejus atvyksta į katedrą, kur tuo metu ir vyko susirinkimas, kuris tęsis jau gana ilgą laiką ir niekaip vis nesibaigė, norėdamas rasti tą kompromisą, norėdamas sutaikyti tas dvi grupes ir priversti išrinkti vis dėlto vyskupą. Ir kada jisai įžengė į katedrą, vaikas, kurį laikė rankose tėvai, staiga rodo ranką į įėjusį Ambraziejų ir sušuko: Ambraziejus, mūsų vyskupas. Galėtume sakyti, dedasi keisti dalykai. Vaikas sušuko, pamatęs įėjusi kažkokį žmogų. Ambraziejus, mes žinom, tuo metu net nekrikštytas buvo. Buvo valstybės tarnautojas, valdininkas, taip aukšto rango, bet tai pasaulietinė tarnystė, pasaulietinis darbas. Ir staiga šūksnis: Ambraziejus, mūsų vyskupas. Ir krikščionių bendruomenė palaiko šitą vaiko tokią intenciją, tokį galbūt jausmų pliūpsnį. Ir lygiai taip pat sušunka: Ambraziejus, mūsų vyskupas. Šitaip Dievas savo neišpasakytą ir žmonėms dažnai ar dažniausiai nesuvokiamą apvaizdą padaro keistus mums, bet stebuklingus dalykus. Ir štai tai vienas iš tokių stebuklų pasaulyje, kada atrodytų pašalietis, atrodytų visiškai su bažnyčia nieko bendro neturintis žmogus pašaukiamas būti vyskupu. Jis tik ruošėsi krikštui. Taip buvo katechumenas, taip, kiek galėjo tuo metu, gilinosi į šventą raštą, ruošėsi krikštui. Bet dar nebuvo žengęs to žingsnio, dar net ir nebuvo apsisprendęs, kada tai įvyks. Pats Ambraziejus supranta keistą tokią savo padėtį. Jisai reaguoja, kaip reaguotų turbūt kiekvienas normalus ir geras žmogus. Aš nesu vertas, ir pagalvoja jis taip ir pasako: nesu vertas būti vyskupu, net apskritai dvasininku. Aš dar neįžengiau bažnyčią. Aš dar nepasikrikštijau. Aš dar neapsisprendžiau galutinai būti krikščionimi. Ne, vis tiek girdi: Ambraziejus, mūsų vyskupas. Jisai, vykdydamas savo prefekto pareigas, jam teko ir teisti nusikaltusius žmonės, taigi vykdydamas tas savo pareigas, ima viešai, demonstratyviai kaltinamus įvairiais nusikaltimais žmonės teisti, skiriant jiems griežčiausias bausmes. Galbūt net ne visada teisingai. Tam, kad žmonės, matydami jo tokį elgesį, sakytų: ne, toks griežtas vyskupas mums nereikalingas. Ir ne visai teisingas, kuris nesigilina į problemas ir taip greita ranka priima sprendimus. Bet žmonės netiki jo tokiu elgesiu. Tu netoks, tu kitoks, mes žinom. Ambraziejus jau tikrai buvo autoritetas Milano gyventojams. Jis tada imasi dar keistesnio žingsnio. Jis demonstratyviai viešai dienos metu, bet kada, kviečiasi į savo namus laisvo elgesio moteris. Ir visą tai daro tam, kad žmonės pamatytų, jog jis netinkamas yra vyskupystei, netinkamas tokiai aukštai bažnytiniai tarnystei. Ir tos moterys ateina, ir žmonės mato, ir kokia būtų galbūt mūsų reakcija, matant tokią situaciją, kas dedasi. Tai žinoma, toks nereikalingas, toks negali būti ne tik vyskupu ar kunigu, net apskritai doru, geru žmogumi nepavadinsi tokio. Bet Dievo apvaizda vedė Ambraziejų ir žmonės vėl nepatikėjo. Tu netoks. Tu taip negali. Mes žinom, kad tu vaidini čia. Ir vėl girdi Ambraziejus. Tu mūsų vyskupas būsi. Galiausiai jisai pabėga iš miesto, pasitraukia į savo draugo dvarą, kur slepiasi, bet tuo metu milaniečiai jau parašė laišką imperatoriui, prašydami leidimo pašventinti jį vyskupu, kadangi nebuvo tai paprastas toks ir kasdienis atvejis, kada pasaulietį šventina vyskupu, todėl reikėjo specialaus net imperatoriaus leidimo. Imperatorius pažinojo Ambraziejų. Žinojo jo veiklą mieste, žinojo, ką apie jį mano žmonės, kokį jis užsitarnavęs vardą gerą, autoritetą žmonėse ir todėl suteikia raštišką leidimą šitą žmogų, pasaulietį, dar nekrikštytą, pašventinti vyskupu, atliekant žinoma visus su tuo susijusius reikiamus ir reikalingus veiksmus. Ir tada, sužinojęs, kad yra gautas imperatoriaus leidimas, jo draugas Leoncijus, kurio dvare ir slėpėsi Ambraziejus, pats atveda besislapstantį savo draugą į miestą ir, kabutėse sakytume, išduoda jį žmonėms. Štai imkite, pašventinkite, aš atvedžiau jį jums. Jis tikrai tinkamas yra. Ir pasikrikštyje Ambraziejus per savaitę yra suteikimi jam visi reikalingi šventimai, paskutinis iš kurių yra vyskupystės. Ir tai žinoma toksai ypatingas atvejis. Dar keletą tokių buvo per visą bažnyčios istoriją. Bet štai šitam žmogui Dievas numatė tokį kelią. Ir tokią bažnytinę karjerą, gerąją tą žodžio prasme. Va toks žmogus tinkamas būti vyskupu. Ir Dievas tai parodė. Ambraziejus, žinoma, nuolankiai dabar jau priima tą Dievo apvaizdą, tą vedimą ir žmonių valią būti jų vyskupu, tačiau supranta, jog jis nėra tam pasirengęs. Jis nesiruošė būti vyskupu. Jis ruošėsi visą laiką, ruošėsi būti valstybės tarnautoju. Ir todėl imasi dar giliau studijuoti šventąjį raštą, tuo metu jam prieinamus religinius, teologinius traktatus, tarkim, Origeno raštus, Romos popiežiaus Ipolito, Didimo, šventojo Bazilijaus didžiojo raštus, kuris beje buvo jo jaunesnysis amžininkas. Ir Romos popiežius dar jam atsiuntė į pagalbą kunigą Simplicijoną, kuris Ambraziejui visą laiką, kol jie buvo kartu, buvo didelis autoritetas, iš kurio jisai ir ėmė pavyzdį, ir mokėsi, ir su juo tarėsi. Taigi, toliau mes matome iš Ambraziejaus veiklos bažnyčioje kaip vyskupo, jog tikrai jisai Dievo paskirtas, Dievo atvestas į bažnyčią vyskupas. Ne šiaip gavęs šiltą vietą, gerą postą, tikrai ne paskutinis iš vyskupų, o, sakytume, laikinosios sostinės, vienos iš imperatoriaus rezidencijų vyskupas, bet jis imasi tos tarnystės atsidavęs ir uoliai. Ne šiaip paskyrė, jūs mane išrinkot, na kągi ir žinokitės dabar jau, koks esu, tokį ir priimkit, nes atsakomybė tenka tiems, kas siekė to ir pasiekė savo tikslo, kad jis būtų vyskupas. Ne, jisai priėmė tai tikrai kaip Dievo valią, kaip Dievo vedimą ir žinoma prisimė visą atsakomybę už tai, ką jis dabar daro, už visą savo veiklą, už savo sprendimus. Ir matome iš jo tolimesnio gyvenimo, to jau antrojo, galbūt pagrindinio gyvenimo etapo. Jis vyskupu tapo labai jaunas, vos 34 metų. Bet per savo likusį gyvenimą padarė tikrai daug. Ne tik stiprino krikščionių bendruomenę Milane, bet ir teko jam kovoti su arijonybe, kas iš tikrųjų nebuvo lengva. Reikėjo daug patirties, bet svarbiausia daug maldos, būti su Dievu, tikėtis jo pagalbos, nes net ir tokie autoritetai teologai, kaip Bazilijus Didysis, Grigalius Nazienzietis ir kiti, kovoja su arijonybe, jiems taip pat nebuvo lengva. O ką jau kalbėti apie Ambraziejų, kuris net nesiruošė būti vyskupu, bet teko jam įžengti į šitą sūkurį. Ir jis su visu atsidavimu gina krikščionišką doktriną. Nežiūrėdamas net į tai, kas palaiko arijonus tuo metu. Ar nemaža dalis krikščionių bendruomenės, ar net ir aplinkiniai kai kurie vyskupai, maža to, dažnai net ir imperatorius ar jo šeimos nariai. Tais laikais netaip paprasta buvo imperatoriui sakyti tiesą į akis. Tai buvo ne tik nepagarbu, bet ir pavojinga, nes užtekdavo netokiu tonu pasakyt, netaip išsireikšt ir galėjo galva lėkti nuo pečių. Bet jis nebijojo, jisai matė Dievo ranką savo gyvenime ir todėl jie pasikliovė. Jeigu jau aš užimu šitą vietą vyskupo sostą, jeigu aš pašauktas būti vyskupu, aš turiu tarnauti pirmiausia viešpačiui Dievui ir sakyti tiesą visiems. Ir jis atvirai kalbėjo. Nepabijojo net tiesiai į akis imperatorių pasakyti, jog jis yra neteisus, kada toks įvykis buvo žmonės sukilo ir imperatorius įsižeidęs, aišku, norėdamas numalšinti šitą sukilimą, pasiuntė dalį savo kariuomenės, gotus. Romos imperijos kariuomenėje tada buvo įvairių žmonių - ir krikščionių, ir pagonių, ir iš kitų šalių ir regionų, ir civilizuotų, kaip mes dabar sakytume, karių ir žmonių iš civilizuotos visuomenės, ir iš barbarų samdyti, kurie buvo savotiško, kartais visiškai nekontroliuojamo būdo ir charakterio žmonės. Taigi pasiuntė gotus, kad numalšintų šitą sukilimą ir toliau su žmonėmis leido daryti, ką nori, ir jie nužudė 7000 gyventojų. Ir kada imperatorius ateina, jisgi krikščionis, ateina į bažnyčią pasimelsti ir priimti komuniją, būdamas savo toje laikinojoje rezidencijoje Milano mieste, Ambraziejus neduoda jam komunijos, neprileidžia. Maža to, prašo išeiti iš bažnyčios, kol nepamatys jo atgailos. Kol jisai nesuvok savo poilgio baisumo ir neatsiprašys. Aišku, imperatorius įsižeidęs, kas jis toks, kad man gali nurodinėti. Nejaugi jisai proto neteko arba nori galvos netekti. Bet Ambraziejus nepalenkiamas ir laikosi savo. Galų gale imperatorius supranta savo klaidą, mato tikrai Ambraziejaus autoritetą, kad jeigu jau jisai sako, jisai jam nurodo šitaip elgtis, tai jau taip ir turi būti. Ir jisai be imperatoriaus regalijų ateina į bažnyčią pakeliui, prašydamas visų sutiktų žmonių atleidimo ar maldos už jį, ir tikrai viešai, ne tik širdį, bet viešai atgailauja. Ir tada Ambraziejus priima tą jo atgailą, duoda išrišimą ir suteikia komuniją, prileidžia jį prie altoriaus priimti komuniją. Taigi štai koks Ambraziejus autoritetas buvo jau tuo metu jau gyvam jam esant. Beje, šventas Augustinas, išgirdęs Ambraziejaus homiliją ir ne vieną, jisai galiausiai apsisprendžia, kokioje bendruomenėje jisai bus, nes jam taip pat buvo toksai ieškojimų metas, prie kokios bendruomenės, o tada daug labai krikščioniškų bendruomenių buvo. Ir manichėjai, kurisai jau buvo vienu metu prie jų pritapęs, ir kiti, ir kitokie, ir tie patys arijonai. Ir galiausiai susipažinęs su Ambraziejumi, jis apsisprendžia, būsiu, kaip dabar sakytume, tradicinėje krikščionių bendruomenėje ir pasikrikštyje. Šventas Ambraziejus miršta 397 metais ir palaidotas šalia jo atrastų savo metu ir koplyčia pastatyta jiems šalia šventųjų kankinių Gervazo ir Protazo. Kankiniai, kur ypatingai meldėsi milaniečiai, jiems ten ir palaidota šventas Ambraziejus. Yra išlikę jo raštai, su kuriais galima susipažinti, kurie buvo skaitomi jau ir tada iš karto, nes vėl vienas iš tokių nedaugelio atvejų, kada ne tik kankiniai, kurie iškart buvo pagerbiami kaip šventieji, bet ir bažnyčios hierarchas, vyskupas, ne kankinys, beveik iškart po savo mirties buvo pagerbiamas kaip šventasis ir neužilgo kanonizuotas. Taigi ir jo raštai turėjo ypatingą autoritetą, ypatingą reikšmę bažnyčiai. Ir mes galime ir dabar su jais susipažinti. Imperatoriaus prašymu jis yra parašęs 5 knygas apie tikėjimą, De Fide. Jo raštai lotynų kalba, bet yra išversti ir į kitas kalbas. Taip pat 2 knygos jo apie atgailą, kur aiškina tikintiesiems, kas tai yra, kaip reikia atgailauti, kad tai ne tik žodžiu pasakyti, aš daugiau taip nedarysiu, bet iš tikrųjų pakeisti save, pakeisti savo gyvenimą, pasikeisti. Ir tada ta atgaila, tokia atgaila bus priimta viešpaties. Jisai daug rašė, katechizuodama žmonės, apie sakramentus, apie įvairias tarnystės. Aiškino, kam reikalingas krikštas, kam reikalingas sutvirtinimas, ką mes priimam komuniją ir kaip tai yra svarbu. Jisai rašė daug apie vienuolystę. Tuo metu vienuolinis judėjimas tik formavosi, bet jau turėjo tikrai didelius autoritetus, tarp kurių taip pat ir Bazilijus Didysis, asketas, sukūręs, suformulavęs vienuolinio gyvenimo regulą. Apie tokį gyvenimą rašė ir Ambraziejus. Ir žinoma, kaip pavyzdį tokio gyvenimo, atsidavimo, pilno atsidavimo, visiško atsidavimo Dievui, jisai pateikdavo, parodydavo iš jau prieš 4 amžių buvusių šventųjų, kurie nebuvo vienuoliai, bet gyveno vieni, neturėjo šeimos ir tas jų gyvenimo kelias tikrai kaip pavyzdys ketinantiems būti vienuoliais. Beje, jo sesuo, vyresnioji sesuo Marcelina 353 metais tapo vienuolė. Daug šventas Ambraziejus rašė komentuodamas, aiškindamas įvairias Biblijos knygas. Ar visą knygą ima komentuot, ar tiesiog kažkokias tai konkrečias vietas apie Nojų, apie Dovydą, karalių ir pranašą, komentuodavo tikintiesiems. Ir tie raštai išlikę yra. Mes galime pamatyti iš tų raštų, kaip jisai sprendė iškilusias problemas, gyvenimiškas problemas, vidinės galbūt problemas žmogaus, kaip reagavo į aplinkybės, į tuos gyvenimo įvykius, į tą gyvenimo sūkurį aplinkui, kaip reagavo būdamas krikščionimi, o ne tiesiog iš žmogiškosios tokios logikos ir psichologijos tik tai, o kaip krikščionis reaguoja, kaip jis ir kuo vadovaujasi, priimdamas vienokius ar kitokius sprendimus. Ypač didelę reikšmę tam turi jo laiškai parašyti įvairiom temom, įvairiems žmonėms, jų liko apie 90. Ir žinoma, šventas Ambraziejus dar žinomas ir kaip liturgistas. Jis paliko, arba bent jau jo vardu užrašyta yra apie 40 krikščioniškų šlovinimo giesmių, himnų, kur vienas iš jų yra žinomas turbūt ir vakarų ir rytų krikščionims ir dažnai jį gėdam. Ortodoksų bažnyčioje gėdamas po padėkos maldos, kada žmonės paprašo atskiros tokio šlovinimo maldos atlikus kažkokį tai darbą arba gyvenime įvykus kažkam tai už ką norima padėkoti Dievui. Ir tada tos padėkos maldos pabaigoje gėdamas šventojo Ambraziejaus himnas tave Dievą garbinam, tave viešpatį išpažįstam. Visiems žinomas tas tekstas. Ir žinoma jo liturgija, arba taip vadinama liturgija, kuri labai buvo artima rytų bažnyčios liturgijai su antifoniniu giedojimu, tai vadinamas ambrazietiškas giedojimas, su tekstais, šventojo rašto skaitiniais, kurisai nurodė tų skaitinių vietas, kada, kokią dieną, kokiom aplinkybėm, kokiom intencijom skaityti, kada jisai įvedė tokį ypatingą tą giedojimą. Mes žinom, tai ambrazietiškas rytas, kuris yra išlikęs iki šių dienų. Taigi, toks atrodytų staiga nelauktai į bažnyčią pakviestas pašalietis. Tapęs vyskupu, štai kokį pėdsaką paliko bažnyčioje. Ir mes ne tik jį prisimenam. Ortodoksų bažnyčioje jis yra minimas gruodžio 20 dieną, kaip ir katalikų bažnyčioje gruodžio 7 dieną. O tai, jeigu įmant jog grigališkasis ir Julijaus kalendorius, tai yra ta pati gruodžio 7 diena, tik tai kitaip skaičiuojama. Taigi mes tą dieną minime šventąjį Ambraziejų, kreipdamiesi į jį malda, kad jis atmindamas mus prašytų viešpaties stiprybės mums ir tokio paties atsidavimo, kaip ir jisai atsidavęs buvo viešpačiui. Ir priimti, išmokti, priimti Dievo vedimą, Dievo pašaukimą būti tuo ar anuo, žengti vieną ar kitą žingsnį pasitikėdami Dievu, jeigu jisai kviečia, jis mus ir ves, kaip pasitikėjo Dievu Abraomas, o jam buvo pasakyta, eik, o nežinia kur, o jisai eina. Lygiai kaip ir Ambraziejus beje, savo raštuose kalbėdamas apie Abraomą, apie jo tikėjimą, jis ir savo pavyzdžių duoda tokią gyvenimišką pamoką mums. Atsiduokime viešpačiu Dievui, jeigu jis kviečia, jis mus ves. Štai tame ir pasireiškia tikėjimas. Ne tik pripažinti, kad Dievas yra, bet būti su Dievu. Palaikyti ne bet kokį ten ryšį su juo, kažkaip kažkada pabendraujant, bet nuolatinį ryšį. Niekada jo nepamesti, nei dieną, nei naktį, visą savo gyvenimą. To moko mus šventas Ambraziejus. Taigi pasimelskime jam, paprašykime jo užtarimo ir radę kažkur tai jo raštus ar dalį, citatas kažkur tai galbūt publikuotas, susipažinkime ir paprašykime jo stiprybės. Kalbėjome apie šventąjį Ambraziejų Milano vyskupą, 4 amžiaus šventąjį. Ačiū uždėmesį. Iki kito susitikimo laida, Ortodoksų bažnyčios laida, vedžiau aš kuningas Vitalijus Mockus. Garbė Jėzui Kristui.